Tartu Universitātes slimnīca, kur ir piekritusi šo operāciju veikt, mūs ir informējis, ka šīs operācijas izmaksas varētu svārstīties sākot no 75 000 līdz 100 000 eiro. Tāpēc mēs joprojām ļoti lūdzam visu, kam ir iespēja ziedot daktera aknu transplantāciju operācijai. Visi rekvizīti ir pieejami slimnīcas mājaslapā. Tās adreses ir www.aslimnica.lv. Vakar vēl pēcpusdienā dakters Rodentāls jau ir pārvests uz Tartu Universitātes slimnīcu. Pagaidām gan mums precīzākas informācijas nav par Igaunijas speciālistu tālākiem plāniem, bet tik līdz kā būs, tā mēs noteikti arī sabiedrību informēsim.